Xidmətçilər Gəlir və Avropa Şurasının müşahidə missiyası da dünən keçirilən mətbuat konfransında bəyan etdi ki, bu seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi istiqamətində görülən işləri yetərli saymaq olmaz. Mən sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istərdim və mümkünsə çox qısaca deyərdiniz. Siz də mi o fikirdəsiniz ki, Azərbaycan demokratiyanın vəziyyətinə görə bir qədər də gerilib, yoxsa siz başqa cür fikirləşirsiniz? Əvvəlcə Rauf bəy sizə işləyir, sonra Anar bəy də fikrini bildirər.
Mən qısaca onu deyə bilərəm ki, mənim fikrimcə, əgər biz 15 il müstəqil olan bir ölkə kimi Azərbaycana baxsaq, MDB məkanında olan proseslərin müqayisəsində Azərbaycana baxsaq, Azərbaycan istər 6 noyabr seçkilərində, istər ümumiyyətlə gedən proseslərdə inamla irəliləyir və Azərbaycan tam cəsarətlə demək olar ki, MDB məkanında bu günləri demokratiyada heç bir ölkədən geri qalmayan bir ölkə kimi qeyd eləmək olar.
Yəni siz razılaşmırsınız?
Bəli, mən razılaşmıram.
Anar bəy sizə işləyir.
Tamamilə razılaşmaq olar, ona görə ki, 6 noyabr
seçkilərində.
Bəli, 6 noyabr seçkiləri Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinin barometri hesab etmək olardı. Ona görə ki, istənilən halda ölkədə demokratikləşmə prosesinin səviyyəsini öyrənmək üçün, onun xarakterini öyrənmək üçün seçkilərin nəticələrinə əsasən bunu qiymətləndirmək olar. Bu baxımdan, əgər azad ədalətli seçkilər keçirilmirsə, deməli bu ölkənin demokratikləşmə sahəsində nailiyyətləri çox aşağıdır və bu baxımdan bütünlükdə Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil etmək olar.
Aydındır. Şahin bəy, sizin sualınız var deyəsən. Şahin Abbasov, Lider televiziyasının əməkdaşı.
Təşəkkür edirəm. Burada mən fikir verdim, yəni hesabatda seçki ümumiyyətlə indeksinin qiymətləndirilməsində ümumiyyətlə 6.5 göstərilib. Ümumilikdə götürüləndə 6 bala çox yaxındır. Yəni bir şey soruşmaq istəyirdim ki, Azərbaycanda qiymətləndirir 6-6.5 ilə 7 ballı şkalada. Onda görəsən həmin Freedom House üçün ümumiyyətlə hər şeyin dəhşət olduğu ölkələrdə durumu qiymətləndirmək üçün başqa şkala var, yoxsa yerdə qalan bir şkala kifayət eləyəcək? Bax buna münasibət bilmək istəyirdim.
Buyurun Rafət.
Burada mən də oxudum Freedom House-un hesabatını. Azərbaycan tutaq ki, qeyri azad ölkə olaraq qalır. Bu beynəlxalq bir təşkilatdır, nüfuzlu bir təşkilatdır. Onun hər hansı bir rəyinə bütün dünyada hörmət var. Amma bütün bunlarla bərabər bunlar subyektiv bir məsələ. Yəni bu gün mən də bir demokratik seçki mərkəzinin sədri kimi bu və ya digər ölkədə vəziyyəti, demokratiyanı və digər məsələləri dəyərləndirə bilərəm. Bu da mənim subyektiv, yəni bizim təşkilatın subyektiv fikri kimi qəbul olunacaq. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda hər hansı bir məqamlarda demokratiyanın ziddinə olan prosesləri biz də pisləyirik. Amma biz köylükdə Azərbaycan qeyri-azad bir ölkədir sözünü deyə bilmirik və deyə bilmərik. Ona görə yox ki, biz azərbaycanlıyıq, Azərbaycanı sevirik və dövlətçiliyimizi sevirik. Ona görə deyil. Biz müqayisə eləyəndə götürürük Ermənistanı, götürürük Gürcüstanı, region ölkələrini, Rusiyanı, İranı və digər dövlətləri. Məsələn, mən Türkiyədə seçkiləri müşahidə eləmişəm 2002-ci ildə. Mən necə deyə bilərəm ki, Türkiyədə seçkilər qeyri-demokratik keçirilib? Çünki ən yüksək demokratik səviyyədə keçirildi o seçkilər. Yəni Türkiyə 70 il müstəqil dövlət olan, 80 il müstəqil dövlət olan bir ölkə kimi Avropa məkanında ən ideal seçkilərin nümunəsini göstərdi. Bəli, Azərbaycan da arzu edirik ki, elə yüksək səviyyədə demokratiyaya gəlir. Amma demokratiya bir günə yaranmadığı üçün bu cür təşkilatlar demokratiyanın inkişafına, demokratiyanın və əlbəttə ki, irəliləməsinə kömək eləməlidirlər. Amma Azərbaycan dövlətinin imicinə zərbə vurmadan, əgər burada söhbət gəlirsə ki, Azərbaycan qeyri-azad ölkədir, mən bununla razılaşa bilmərəm.
Aydın, Anar bəy, sizin
əlavə. Məsələ burasındadır ki, Freedom House-un sıralamasında elə ölkələr var ki, azad ölkələr siyasətinə daxil olurlar və onlarda seçki sisteminin vəziyyəti heç də dəhşətli deyil. Tutaq ki, Norveç. Məsələn, mən Norveçdə seçkiləri müşahidə etmişəm. Mən Norveçdəki seçkilərdə azad ədalət edirəm, Azərbaycandakı seçkilərdə. Onda ümumiyyətlə demokratik seçki necə olur? Əgər Norveçdəki keçirilən seçkilər də demokratikdirsə, qanunvericiliyin tələblərinə tam uyğun, beynəlxalq standartlara uyğun keçirilibsə, onda yaxşı Azərbaycandakı seçkilərə nə demək olar? Və yaxud da ki, götürək tutaq qeyri-azad ölkələr siyasətinə daxil olan, məsələn, Özbəkistan, Türkmənistan, Belarusda keçirilən seçkilər. Bəyəm Azərbaycanın bu ölkələrdən fərqi nədədir? Həmin adını çəkdiyim ölkələrdə, yəni qeyri-azad sıralamasına daxil olan ölkələrin hər birində vətəndaşlar öz hakimiyyətlərini seçki yolundan formalaşdıra bilmirlər. Vətəndaşın seçim haqqı pozulur. İstər parlament seçkilərində olsun, istər bələdiyyə seçkilərində olsun.
Azərbaycanda da belədir.
Azərbaycanda bunun təcrübəsi var, bəli. Çünki Azərbaycanda seçki dövründə daha çox imitasiyanın biz şahid oluruq. Yəni seçki kampaniyası aparılır, müxtəlif müşahidələrin qeydiyyatına şərait yaradılır, amma müşahidələrin tutaq ki, rəylərlə hesablaşılmır. Biz seçki monitor mərkəzi olaraq 6 noyabr seçkilərində müşahidəsini həyata keçirmişik. 41 seçki idarəsi üzrə şikayətlərimizi, ərizələrimizi vermişik. Bəyəm biz müşahidəni görüntü xatirinə həyata keçirdik? Xeyr. Biz müşahidə apardıq, ortaya sənədlər qoyduq ki, və bu sənədlər araşdırılmalıydı. Əgər bu sənədlər araşdırılmadısa, Azərbaycan Respublikasının...
Sizcə araşdırılmadı mı?
Xeyr, araşdırılmadı. Nə apellyasiya məhkəməsində, nə ali məhkəmədə, nə konstitusiya məhkəməsində müşahidəçilik institutunun qoyduğu sənədlər araşdırılmadı.
Yox, prokurorluğun mərkəz seçki komissiyası ilə birgə yaydığı hesabatda müəyyən məsələlərə toxunulurdu. Məsələn, qeyd edilirdi ki, orada onlarla komissiya üzvləri haqqında məhkəmə hökmləri çıxarılıb. Düzdür, orada yəni həbs olunanlar yoxdur, ancaq haqlarında məhkəmə hökmləri var.
Bilirsiniz bilirsiniz.
Toxunulurdu, bir neçə cira başçı işdən çıxarıldı. Komissiya üzvləri işdən çıxarıldı. Komissiyalar yenidən formalaşdırıldı. Biz bunları araşdırıb hesab etmək olmaz mı?
Bilirsiniz necədir? Məsələ burasındadır ki, yəni məsələ iki cür yanaşma olur. Birincisi, Mərkəz Seçki Komissiyasının 22 noyabrda 6 noyabr seçkilərinin nəticələrinə dair verdiyi protokolda, yəni yekun protokolda müşahidə sənədləri lazımsız sənəd kimi qərara qoyuldu. Bu onu göstərir ki, müşahidəçilik institutunun Azərbaycanda bir etinasız münasibət var. Məsələn, bu bir tərəfi. Digər tərəfi isə prokurorluq orqanı, hüquq mühafizə orqanlarının verdiyi bəyanat oldu ki, komissiya üzvləri kənarlaşdırıldı, icra başçıları vəzifəsindən azad olundu. Amma məsələ burasındadır ki, əgər cinayət baş veribsə, yəni seçki hüququ pozulubsa, həmin hadisəyə görə bununla bağlı konkret olaraq yəni cəza kəsilməlidir. Tutaq ki, hakimiyyətin formalaşmasında seçicilərdən başqa bizim digər yolumuz yoxdur. Amma bu prosesdə iştirak eləmiş, bu prosesdə qanun pozuntuları törətmiş insanlar əgər yalnız vəzifələrindən uzaqlaşdırılmaqla kifayətlənirsə, onda bu prezident Azərbaycanda uzun müddət davam edəcək. Yəni heç kim seçici saxtakarlığına görə cəzalandırılacağı xofu ilə yaşamayacaq.
Ancaq üzr istəyirəm, Anar bəy, mən üzr istəyirəm. Bu təkcə məhkəmələrin qərarlarından asılı deyil. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində o seçici pozuntuları ilə bağlı baş verən hallara görə, yəni o məsuliyyət əsasən cərmələrdir, bir də
inzibati xətalarla bağlı məcəllə. Bəli, o da var ki,
bu həm də cinayət
prosessual məcəlləsində bir o qədər nəzərdə tutulmur, daha çox inzibati xətalar məcəlləsidir. Bir də yəni inzibati xətalar məcəlləsində daha çox cərmələr, bir də ki, yüngülləşdirici hallardır. Yəni ağırlaşdırıcı hallar kimi nəzərdə tutulmur bizim məcəllədə seçki ilə bağlı hüquq pozuntuları. O da təbii ki, qanunvericilikdəki boşluqlardan irəli gəlir.
Azər bəyin sualı var. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəndi.
Freedom House-un hesabatında deyilir ki, qiymətləndirmə zamanı, yəni ki, hesabata hazırladıqları dövrdə onlar həm müstəqil, həm müxalif, həm də iqtidar yönlü təşkilatın nümayəndələri ilə görüşüblər Azərbaycanda və məlumatları, yəni bütün mənbələrdən toplayıblar. Mən bilmək istəyərdim ki, bu hesabatın hazırlanmasında sizin təmsil etdiyiniz təşkilatlarda rol oynayıb mı? Sizlə də onların görüşü olub.
Freedom House-un hazırladığı bu hesabatla bağlı bizlə heç kim əlaqə saxlamayıb. Ancaq məsələn CRS tutaq ki, ilin dəyərləndirməsini hazırlayırdı. Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi ilə əlaqədar olaraq Amerika Beynəlxalq İnkişaf. Orada 10 ekspertdən biri də bizim mən idim, Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri kimi. Amma bu konkret bu hesabatla bağlı Demokratik Seçki Mərkəzinə müraciət olunmayıb.
Bəs Anar bəy sizin təşkilata?
Mən bildiyim qədər yəni bizim Seçki Monitor Mərkəzinin materialları, buraxdığı nəşrlər abunəçilər sırasında həm də Freedom House var. Yəni daim əlaqədə olduğumuz qurumdur. Həm də bu materialı hazırlayan deməli Xan Nazlı ilə, yəni bu millətçə Türkiyə vətəndaşı olan bir Amerikada yaşayan mütəxəssisdir. Onunla da münasibətlərimiz var. Hərdən onun istəyinə uyğun olaraq müəyyən materiallar göndərir. Yəni əməkdaşlıq var.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Seçki Monitoring Mərkəzinin direktoru Anar Məmmədli və Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri Rauf Zeynidir. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasov iştirak edir. Şahin bəy, sualımız var. Buyurun.
Hə, mümkünsə. Deməli, sizə elə gəlmir ki, Prezidentin Birləşmiş Ştatlara səfəri öncəsi açıqlanan bu heç də yumşaq olmayan hesabat Qərbin özün iqtisadi, geosiyasi, enerji tələblərini daha da qarantlamaq üçün, belə deyək, ədalətə çox da yaxın olmayan çoxlu sayda vasitələrdən biridir.
Yəni təzyiq mexanizmi kimi, hə? Buyurun, Rad bəy.
Gəlin, razılaşaq ki, bəyək Anar bəy öz çıxışında belə bir söz dedi ki, onlar Belarusiyaya da, Azərbaycana da, tutaq ki, digər ölkələrə də bu texnologiyanı və eyni metodologiyanı, həmçində eyni rəqəmlər yanaşırlar. Mən bugün heç vaxtı Azərbaycan demokratiya sahəsində doğrudan da bu son 15 il ərzində, yəni müstəqillik dövründə ciddi addımlar atan bir ölkə ilə adını çəkdiyimiz digər ölkələri qətiyyən müqayisə eləyə bilmərəm. Və bəli, mən sizinlə tamamilə razıyam ki, bir çox hallarda həm səfər öncəsi, həm bu və digər beynəlxalq səviyyəli proseslər gedəndə bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, məsələn, siyasi proseslərə, demokratik proseslərinə elə siyasi incəliklə münasibət bildirirlər ki, bunu ölkəyə təzyiq vasitəsindən başqa heç bir cür qəbul eləmək olmur və qiymətləndirmək olmur.
Aydın da, Anar bəy istəyir.
Mən açığı, bunun ola bilər ki, bir təsadüf də hesabım olar, amma ola bilər ki, hansısa prezidentimiz üçün hər hansısa bir sürpriz hazırlanıb, bu sürprizlərin tərkib hissəsidir.
Ümumiyyətlə, belə tendensiya müşahidə edilirmi?
Mən müşahidə edirəm, ona görə ki, Azərbaycan prezidenti ilk dəfə rəsmi olaraq ABŞ-a səfərdədir. Yəni Amerikanın nüfuzlu qeyri-hökumət təşkilatları İlham Əliyevin səfərini səbirsizliklə gözləyirdilər. Çünki bu səfər onlar üçün çox lazım idi ki, uzun illərdir Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycanda insan hüquqları, demokratiyanın vəziyyətinə dair hesabatlar, tövsiyələr irəli sürülür ki, bunun islahatları aparmaq ehtiyacı var. Human Rights Watch təşkilatı tərəfindən, Freedom House təşkilatı tərəfindən, başqa Amerikanın beyin mərkəzləri tərəfindən. Amma bunlar qulaq arasına vurulur. İndi isə daha
ancaq bu hesabatlar ki, Azərbaycanla bağlı hesabat deyil ki.
Mən məsələ burasındadır ki, Freedom House-un hesabatını qoymaq istəyirəm kənara. Freedom House-un hesabatında mən bayaq qeyd etdim. Bir çox ölkələr Azərbaycan kimi sıralamaya düşübdür. Belarusdur, burada Tacikistandır, Özbəkistandır. Bu ölkələrin adları var. Amma konkret ABŞ-da prezident olduğu müddətdə doğrudan da bir neçə görüşlər olub, bir neçə dinləmələr olub Azərbaycanla bağlı. Mən də deyirəm ki, bu təsadüfü deyil. Çünki prezidentin gəlişi çoxdandan gözlənilirdi və ona müəyyən mesajları satdırmaq istəyirlər. Amerikadakı insan hüquq təşkilatı ların narahatlığıyla bağlı. Amma belə bütünlükdə götürdə Freedom House hər il belə hesabatlar açıqlar. Yəni bu
siz əlaqəniz var?
Bəli. Məsələn Freedom House ABŞ prezidenti George Bush-a məsləhət görür ki, İlham Əliyevlə Azərbaycan prezidenti ilə söhbət eləyəndə onu insan haqları və demokratiya məsələlərini qaldırsın. Mən üzr istəyirəm. Məyər daima bu məsələlər gündəlikdə deyilmi? Məhz seçki öncəsi burada göstərilib ki, qeyri-hökumət təşkilatları müşahidə məsələsi. Seçki öncəsi həmin tövsiyələrin nəticəsi olaraq prezident addım atıb qeyri-hökumət təşkilatlarının məhdudiyyətsiz müşahidəçiliyə buraxma haqqında sərəncam verilmədimi? Bunların hamısı kompleks baxılmalıdır və bu gün mən elə düşünürəm ki, əgər bunun biz bayaq dediyimiz kimi siyasi tərəfi yoxdursa, prezidentin özünə o məsələləri Azərbaycan prezidentinə tövsiyə göndərə dedilər ki, biz sizdən xahiş edirik ki, bu məsələlərdə filan problemlər var, o problemləri aradan qaldırır.
Amma siz əminsizmi ki, həmin yəni, tövsiyələr nəzərə alınacaq idi Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən?
Mən düşünürəm ki, biz əgər son 5 ili lap dəyərləndirsək, görürük ki, bir çox tövsiyələr həqiqətən də nəzərə alınır, qanunlar Venesiya komissiyasından tutmuş, ta bütün Avropa Şurasına qədər məsləhətləşilir, ən ideal variant, ən optimal variant götürülür və əlbəttə ki, Azərbaycana biz Avropada olan demokratiyanın metodologiyasını tətbiq edə bilmərik.
Rəf bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bu Freedom House təşkilatının nümayəndələrinin də dilindən səslənən fikirdir ki, onlar əslində bildirirlər ki, bu seçki ərəfəsində də Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçirilməsi istiqamətində hökumət bir sıra mühüm addımlar atdı. Deyək ki, qanunlar qəbul edildi, sərəncamlar verildi. Ancaq onlar hesab edirlər ki, qəbul edilən qanunların, sərəncamların prosesi real təsiri olmur. Yəni, yenə də pozuntular qalır, yenə də geriləmələr davam edir. Bax, bunu nə ilə izah edirsiniz?
Amma nəsə deyim.
Onlar hesab edirlər ki, bu daha çox...
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, psixologlar... Məsələn, sosioloqlar qeyd edirlər ki, istənilən islahatlar, cəmiyyətdə aparan islahatlar 15-18 ildən sonra fayda verməyə başlayır, nəticə verməyə başlayır. Gəlin, biz özümüzü aldatmayaq. Biz 15 ildir müstəqilik, biz 100 ilin demokratik bir dövlətinin prinsiplərini və yaxud da ki, deyək ki, nəticələrini Azərbaycandan bugün tələb eləyə bilmərik. Biz də istəyirik.
Siz hesab edirsiniz ki, deyək ki, exit poll-du, barmağa mürəkkəb vurmadı, onlar effektin hardasa 15-20 il sonra verəcək.
Mən düşünürəm ki, o 15 il artıq keçib, o yaxın 5 ildə artıq nəticə verə bilər. Söhbət ictimai şuurdan, söhbət vətəndaşlarımızın seçki hüquqlarını bilməsindən tutmuş, ta bayaq qeyd olunduğu kimi iqtidarın bu məsələyə ciddi münasibətindən söhbət. Bəli, seçkini keçmək üçün siyasi iradə lazımdır. Bu siyasi iradə də biz əlbəttə ki,
bu gün... Var mı sizcə?
Mən düşünürəm ki, var. Olmasaydı biz seçkiləri belə keçirə bilməzdik.
Aynı da anar dəyişdir.
Məsələ burasındadır ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda seçki, demokratik, azad ədalətli seçki keçirmək üçün konkret birinci qaydaları formalaşdırmaq lazımdır.
İradə var mı? Bəlkə əvvəlcə olmuşdur.
Xeyr, Azərbaycanda iradə yoxdur seçkilə bağlı.
Bəs onu nə ilə izah edirsiniz? Deyək ki, qərarlar verilir, qanunlar qəbul edilir, bu real təsirin özünü göstərmir, real işdir.
Məsələ burasındadır ki, yəni bir ortada imitasiya faktı var. Qanunvericilik dəyişdirilir, seçki ilə bağlı müxtəlif təlimatlar qəbul olunur, amma bütün bunlar sonradan görünür ki, hamısı imitasiya xarakterini daşıyır. Bilirsiniz, bayaqdan bu söhbət gedir, namizədlərin rəy sürməsi kampaniyasıdır, seçki qabağı təbliğat təşviqat kampaniyası, bir də seçki günü. Bütün bu üç mərhələ bir-birindən üzvü sürətdə bağlı olmalıdır. Ki üçünə də eyni yanaşma olur. Üçü də azad, ədalətli, heç bir məhdudiyyəti kəsilməlidir. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda belə deyək, hakimiyyət, mərkəzi hakimiyyət xüsusən, yerli hakimiyyət seçki prosesində müdaxilə edir, mane olur. Məsələn bir misal seçim, necə olur ki, 2004-cü ildə Ukraynada azad, ədalətli seçki keçirilmədiyinə görə ayağa duran xalq bir il yarım keçməmiz ölkədə azad ədalətli seçki keçirdi. Sonra Azərbaycanda da deyirlər ki, Azərbaycan xalqı yol keçməlidir. 15 il var, 20 il var. Bilirsiniz necə? Xalqa sadəcə olaraq imkan vermək lazımdır. Xalqa mane olmaq lazımdır.
Aydındır. Şahin bəyin sualı var.
Mən bayaq görünür sualı düzgün qura bilmədim. Sadəcə bu hesabatın obyektivlik dərəcəsini mən sizdən öyrənmək istəyirdim. Tutaq ki, belə bir yanaşma texniki baxımdan bu seçki 6 noyabr seçkisini nəzərdə tuturam. Öncəki seçkilərdən fərqləndi. Belə deyək, 2000-dən çox namizəd oldu. 125 yerə qarşı 10 dairədə nəticələrlə ləğv olundu. Deməli 115 razı tərəf oldu. Təxminən 1-in 20 nisbətində də narazı tərəf. Seçilməyən narazıdır bu və ya digər formada. Yəni narazı tərəfin razı tərəflə 1-in 20-yə nisbəti təşkil olunduğu halda Azərbaycandan ötürülən, gedən və yaxud da ki müşahidəçilərin müşahidələri əsasında hazırlanan hesabat nə dərəcədə obyektivdir? Bax buna zəhmət olmasın münasibəti.
Bilirsiniz, qanun pozuntuları daima olub seçkilərdə. Nöqsanlar olub. Biz həmişə bunu qeyd eləmişik. Bu o demək deyil ki, bütövlükdə seçkinin nəticələrini şübhə altına almaq lazımdır. Azərbaycan, bəli, biz əgər istəyiriksə ki, demokratik hüquqi dövlət quraq, biz bu məsələlərin hamısını öyrənməliyik, bütün nöqsanlarımızı bilməliyik və bunu aradan qaldırmalıyıq. Bunlar çox ciddi məsələlərdir. Amma dəyərləndirmələr, yanaşmalar müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, o cümlədən Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən. Gəlin açıq danışaq. Necə olur ki, bu və ya digər şəraitdə, təxminən mən məsələn Gürcüstanda seçkiləri müşahidə eləmişəm. Həmin o qeyri-hökumət təşkilatları ki, parlament seçkilərinin nəticələrini qəbul eləmirdilər, onlar prezident seçkilərinin nəticələrini belə əsaslıqla qəbul elədilər. Hansı ki, 97.5 mən başqa bir ölkənin daxili işinə qarışma fikrində deyiləm, ancaq 97.5% yəni səs vermə biz özümüz də o səs vermələrin şahid olduq ki, heç də o qədər də demokratik deyildi yani. Amma görürsünüz ki situasiya dəyişəndə o bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının da münasibəti tamamilə dəyişir. İndi biz situasiyanı müzakirə eləmirik. Biz ölkədə vəziyyəti müzakirə edirik ki, bizim xalqımız, bizim əhalimiz, seçicilərimiz, dövlətimiz və hökumətimiz nə dərəcədə demokratik proseslərə ciddi münasibət bildirirlər və nə dərəcədə bu qiymətləndirmələr obyektivdir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycana tətbiq olunan məsələlərdə müəyyən mənada subyektivliyə yol verilir.
Anar bəy işte.
Biz bütün sənədləri, biz beynəlxalq sənədləri, Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəlikləri kənara qoysaq, Azərbaycanın konstitusiyası və seçki məcəlləsi normal demokratik seçki keçirməyə imkan verir. Amma 6 noyabr seçkilərində məhz Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və seçki məcəlləsi pozulur. Yəni mən bu prinsipdən yanaşmaq istəyirəm. Mənim üçün doğrudan da mən hesab edirəm ki, seçki məcəlləmizdə bir sıra müddəalar istinad olmaqla bütünlükdə çox mükəmməl sənəddir. Amma gəlin görək bu seçki məcəlləsinə əməl olunurmu? Əməl olunmursa, deməli baş vermiş proses, seçki adlanan proses qanuni deyil. Qanunun əsası yoxdur. Şəxsən mənim üçün maraqlı deyil ki, seçkidə hansı siyasi qüvvəni təmsil edən şəxs seçiləcəkdir. Mənim üçün daha çox prosesin hüquqi xarakteri maraqlıdır.
Aydın. Anar bəy, siz qeyd etdiniz ki, bir iki məqamı çıxmaq şərti ilə seçki məcəlləsi tələblərə cavab verir. Bu bir iki məqam nədən ibarət idi? Sizi qan etməyə?
Bir iki məqam ən böyük daha çox seçkilərin idarə olmasından bağlı, komissiyalarla bağlı məsələdir.
Komissiyalarla bağlı
məsələdir. Çox təəssüf ki, hazırda Azərbaycanda seçki komissiyalarının paritet əsaslı təşkili ilə bağlı islahatlar aparılmayıb. Güman edirəm ki, yaxın illərdə bu islahatlar da aparılacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Seçki Monitorinq Mərkəzinin direktoru Anar Məmmədli və Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri Rauf Zeynidir. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasov iştirak edir.
Azər bəyin sorular.
2 həftədən sonra 10 seçki dairəsində təkrar parlament seçki keçiriləcək. Sizin təşkilatlar 10 dairədəki təkrar parlament seçkisinin səhv eləmirəmsə müşahidəsini aparır. Nəyi müşahidə edirsiniz? Ümumiyyətlə ölkədə seçki havası duyulmur. Həmin dairələrin özündə necə duyulurmu? Tutalım, bu artıq çox ciddi bir mərhələ, demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Seçki havalı təşkilat mərhələsi, yəni namizədlərin qeydə alınması mərhələsi başa çatıb, qalıb faktiki olaraq sonuncu mərhələ seçki günü. Amma tutalım ölkədə seçkidə iştirak edən və yaxud onu boykot edən partiyaların heç biri miting keçirtməyib. Halbuki mitingsiz seçkini təsəvvür eləmək çox çətin məsələdir. Ondan başqa ciddi məsələlərdən də biri kütlə informasiya vasitəsində, xüsusən telekanallarda, xüsusən dövlət və ictimai telekanalda balans siyasətinin nə dərəcədə qorunması. Bax bu yanaşmalardan baxanda 10 dairədə seçki prosesi nə cür gedir?
Bizim təşkilatımız seçki monitorinq mərkəzi kimi, digər təşkilatlar kimi biz indi bu seçki prosesini də müşahidə edirik. Ümumiyyətlə televiziyada görünmədiyinə görə əvvəlki yəni 6 noyabrdan öncə seçki fəallığı, mitinqlər və digər məsələlər olmadığına görə, bəli, razılaşmaq olar ki, o qədər də ictimai fəallıq yoxdur bu seçkilərdə. Amma belə deyil. Mən sizə deyim ki, namizədlər öz seçki kampaniyalarında çox ciddi mübarizə aparırlar, bizim müşahidələrimiz yəni göstərir. Kifayət qədər namizədlər arasında və əhali arasında, məsələn, o seçki dairələrində şey təkrar seçkilər keçiriləcək, maraq var. Sadəcə olaraq bu yəni kütləvi informasiya vasitələrində o qədər görünmədiyinə görə bizə elə gəlir ki, bu maraq yoxdur. Əslində seçicilər 6 noyabr seçkilərinin nəticəsi olaraq daha çox maraqlanıblar ki, bunların deputatları kim olacaq? Yəni seçicilər aktivdir, bunu demək olmaz.
Rahbər, siz bayaq dediniz ki, kütləvi informasiya vasitələrində görünmədiyinə görə o qədər də yəni ki, belə bir təsirat yararlı ki, aktiv deyil. Amma kütləvi informasiya vasitələrində niyə görünmür ki? Kütləvi, axı bu görünməlidir, seçki prosesi bunu, bunsuz mümkün deyil.
Ödənişsiz efir olmadığına görə və biz əlbəttə ki, istəyərdik ki, bu ödənişsiz efir olsun, bu təkrar seçkilərdə də bu 10 dairənin də namizədləri öz münasibətlərini bildirsinlər. Müəyyən mənada bunu da belə deyək ki, namizədlərin hüququnun tapdalanması kimi qiymətləndirmək olar. Mən də istəyirdim ki, bu olsun. Amma mitinglər yoxdur. Amma kütləvi görüşlər var. Namizədlər kütləvi görüşürlər zaman.
Anar bəy, sizin seçki monitorinq mərkəzinin müşahidələr aparırmı və nə müşahidə? Tutalım, seçki prosesinə müdaxilə varmı?
Bizim hal-hazırda uzun müddətli müşahidələr aparılır. Seçki günü isə qısa müddətli müşahidə olacaq. Təxminən 200 nəfər müşahidəçi fəaliyyət göstərəcək.
Uzun müddətli müşahidə üzrəsən. Deməli siz namizədlərin qeydə alınması prosesindən bəri təkrar seçkiləri müşahidə edirsiniz.
Müşahidə edirəm. Baş verən qanun pozuntuları daha çox namizədlərin sui-istifadə hallarıdır. Şirinləşdirici vasitələrlə sizlərin səslərini almaq yönündə işləri, yolları abadlaşdırmaq. Məsələn, bu hallar müqayisə edilir Sumqayıtda. Bu hallar biz müşahidə edirik ki, Gəncədə, Xeyri dərəsində qabarıq özünü bir zəvir. Sonra namizədlərin xeyrindən inzibati resurslardan istifadə. Məsələn, 69 sarı dairədə, sonra 106 Tovuzda yəni bu hallar baş veribdir. Bütün hallarda biz bunları seçkiyaz qalmış özümüzün ilkin hesabatımız olacaq. Orada özünü göstərəcək ki, hansı hallar var və halları aradan qaldırmaqla bağlı biz MSK-ya yəqin ki, öz təkliflərimizi verəcəyik.
Şəhən bəyin sualı var.
Ancaq seçkidən danışıldı, yəni bu da təbiidir. Bir şey sizin fikrinizi bilmək istəyərdim. Əhalinin, vətəndaşların fəallığını artırmaq üçün dövlətin, KİV-in və qeyri-hökumət təşkilatların payını necə bölüşdürərdiniz və onlar özlərinə düşən işi necə görürlər?
Ümumiyyətlə, köylükdə seçkinin təşkil olunması köylükdə dövlətin üzərindədir. Mərkəzi seçki komissiyasının məsuliyyəti, yəni bütün bu əyani vəsaitlərin vəsaitə təşkilləmək, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələrinin də burada böyük rolu var, xüsusi çəkisi var. Çünki əsasən əhali bu günləri etiraf eləmək lazımdır ki, şou proqramların əsasən təsiri altındadır. Bu da təbiidir, kim hansı veriliş istəyir, baxır. Bunların da üzərinə yəni çox böyük məsuliyyət düşür. Amma qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycanda bu sahədə heç də deyək ki, kütləvi informasiya vasitələrinə az olmayaraq doğrudan da mühüm bir iş yerinə yetirirlər. Bugün qeyri-hökumət təşkilatları beynəlxalq təşkilatlarla çox güclü əlaqələr qruplar, yaxşı əlaqələr, o cümlədən seçki monitorinq mərkəzi və onlar imkanları çərçivəsində Azərbaycanı tam əhatə edirlər. Bizim Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları forumuna da daxil olan təşkilatlar 60 rayonda, məsələn bu və ya digər formada treninqlər, dərin masalar illərdir biz güclü təsir göstəririk, yəni güclü fəaliyyət göstəririk.
Anar bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Son seçicilərin gedişatını təhlil göstərir ki, bizdə seçki prosesi çox qaynar getmir. Yəni bir cansıxıcılıq var. Məsələn, Gürcüstanla Ukrayna ilə müqayisədə. Mənə gəlir ki, bunun əsas səbəbindən biri tutaq ki, qeydlərin üzərinə düşür, dövlətin üzərinə düşür. Amma kütləvi informasiya vasitələri, elektron kütləvi informasiya vasitələrində ciddi talk show-lara, məsələn, ciddi teledebatlara ehtiyac var. Mən misal üçün deyim, 2003-cü ildə və 2005-ci ildə şəxsən bizim seçki monitor mərkəzinin bununla bağlı proqramı olsa belə, qarşı duran ciddi siyasi qüvvələri biz qarşı-qarşıya gətirə bilmədik. Bizdə bu elektron kütləvilərin bir qədər bu sahədə zəif olması və baskı altında olması, ümumiyyətlə Azərbaycanın azad televiziyanın fəaliyyətində məhdudiyyətlərin olması buna problemlər yaradır.
Sizə nə mane oldu məsələn həmin o proqramlar layihələrin həyata keçirilməsində? Tutaq ki, siz müraciət etdiniz və sizə efir verilmədi. Hansı əsaslarla?
Bilirsiniz, yəni biz bunu maliyyə tərəfini, texniki personalın maliyyə xərclərini öz üzərimizə götürürük. Amma efir vaxtıdır və digər məsələlərdir. Gərək hansısa televiziya, XY televiziya bunda maraq göstərsin. Amma ötən il, məsələn, 2003-cü ildə bununla bağlı müraciət etdik. Adlarını çəkmirəm iki kanala. Həmin kanaldan birində konkret bildirildi ki, filan-filan şəxslər çıxa bilməz efirə. Qalanlar üçün efir açıqdır. Təbii ki, müxalifətdən olan. Digərində isə qiymətlər, belə deyək də, mən deyərdim, MDB məkanında da görünməmiş fantastik bir qiymətlər.
Aydın, Azər bəyin sualının davamı olaraq bir növ yekunda sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Deməli, Avropa Şurasının Bakıda olan müşahidə missiyası dünən mətbuat konfransında qeyd elədi ki, 10 dairədə keçiriləcək təkrar seçkilər ərəfəsində hökumətin seçkinin demokratik keçirilməsi istiqamətində gördüyü işləri yetərli saymaq olmaz. Bax, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. 6 noyabr seçkiləri ilə də bağlı həm Avropa Şurası həm də ki, ATƏR, yəni onlar hesab edirlərdi ki, 6 noyabr seçkiləri bir sıra beynəlxalq standartlara cavab vermədi. Bax, belədirsə, onda necə hesab edirsiniz? Yəni, 6 noyabr seçkilərindən bir növ dərs çıxartmamaq nəyin göstəricisidir? Buna səbəb nədir? Anar bəy.
Bizim nədir? Məsələ burasındadır ki, demokratik təhsil azadlıqlar üzərində yox, həm də məsuliyyət məsələsidir. Görünür hələ də bizim Azərbaycan hakimiyyətində oturan insanlar bu məsuliyyətin dərk eləmirlər. Nə mənada dərk eləmirlər? Görünür Azərbaycanda da bəzi dövlət məmurlarına Avropaya buraxmamaq lazımdır. Azərbaycana da vizaları Avropa Birliyi tərəfindən qadağan etmək lazımdır. Yəni Lukaşenko hakimiyyətinə tətbiq olan halları yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyətinə tətbiq edəndən sonra biz bunun nəticələrini görəcəyik. Çünki yəni seçki elə bir prosesdir ki, bu prosesdə hər bir cəmiyyətin böyük bir kəsimi qatılır. Yəni 4 milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı bu prosesdə iştirak edibdir. Biz istəsək də istəməsə də problem var, o problem həll olmalıdır. Seçki ilə bağlı islahatlar getməlidir. Avropa Şurasının başqa beynəlxalq təşkilatların təşkilatları nəzərə alınmalıdır. Onlar olmasa açığı Azərbaycan bu ildə olmasa nə vaxtsa Avropa Şurasının qapılarını bağlayacaqlar. Hələlik bizim yəqin ki nazımızla oynayırlar.
Aydındır.
Mən təbii ki bu məsələlərə münasibətim biraz başqadır. Mən də razıyam Anar bəylə ki, bəli, bizim bəzi məmurlarımız, yəni mən ümumiləşdirilmənin ümumiyyətlə əleyhinəyəm. Bəli, bəzi məmurlar doğrudan da vəzifələrinə, vəzifə borclarına layiqincə yanaşmırlar və məsuliyyətlə yanaşmırlar. Bunun da nəticəsi olaraq seçkilərdə 6 noyabr seçkilərində konkret biz gördük ki, nə qədər cəzalandırılanlar oldu, vəzifələrindən uzaqlaşdırılanlar oldu. Hətta Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev deyəndə ki, mən göstəriş verirəm, belə, yəni bütün məsələləri müdaxilə eləməyin seçki üçün də müdaxilə elədilər. Belə adamlar var bizdə. Biz bunu istisna eləmirik və şahid olduq. Və əlbəttə ki, bütün nöqsanları aradan qaldırmaq lazımdır ki, heç olmasa bizim Avropada və beynəlxalq aləmdə bizim problemlərimiz olmasın. Bunu ciddi qəbul eləmək lazım. Amma mən düşünmürəm ki, yenə də Anar bəyin sözünə gəlirəm ki, Belarusiya ilə Azərbaycanı müqayisə eləmək, Belarusiyanın üzünə bağlanan qapılar kimi Azərbaycan da üzünə qapılar bağlanacaq. Azərbaycan bugün qərb ümumiyyətlə yönümlü bir siyasətində düşünürəm ki, çox ciddidir, ciddi adımlar atır, problem olmayan ölkə yoxdur. Amma bizim mövcud problemlərimizi biraz da şişirdib, biraz da dərinləşdirib, deyək ki, yenə deyirəm ki, bu və digər ölkə ilə müqayisə edib, Azərbaycanın üzünə hər hansı bir qapının bağlanacağını gətirib çıxarmasını mən şəxsən bir vətəndaş kimi arzu eləmirəm, amma heç onu görmürəm də. Bir ekspert kimi düşünürəm ki, Azərbaycanın heç ona yetəcə də görmür. Çünki Azərbaycanın bu tipli problemləri bundan sonra mən düşünürəm ki, olmayacaq. Və 13 may seçkilərində də biz şahid olacağıq ki, Azərbaycan normal, demokratik seçkilər keçiriləcək, ədalətli, şəffaf seçkilər keçiriləcək.
Gözləyin, yəni 13 may cəmi 2 həftə qalıb.
Keçəsindən biz də kömək edirik, keçəsindən.
Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, yəni bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Minnətdarıq.
Mən bir söz deyim, valla mən şəxsən özüm seçkilərə qeyri-demokratik, qeyri-azad deməkdən bezmişəm. Bunlar aram yorumu.
Təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkür.
Sağ olun. Siz Freedom House təşkilatının keçid dövrünü yaşayan ölkələrə aid hesabatı ilə bağlı söhbəti dinlədiniz. Qonaqlarımız Seçki Monitoring Mərkəzinin direktoru Anar Məmmədli və Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri Rauf Zeyni idi. Qonaqlara sualları isə biz verirdik. Media Forum saytının redaktoru Azər Qalçənli, Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasov və mən Babək Bəkər. Gələn həftənin şənbə günü yenə panorama verilişi efirdə olacaq. Sağ olun, qalın.
Diasporun fəaliyyətini götürsün üçün də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 90% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Эфирде Кавказ Ковшагыды. Студияда Андрей Бабицкий.
После развала СССР везде складывались.
СССР yıxılandan sonra Elmer Akademiyasının taleyi hər yerdə oxşar oldu. Gürcüstanda isə akademiyada Azərbaycandakından da, Ermənistandakından da fərqli islahatlar aparılıb. Ya sizdə vəziyyət qonşu ölkələrdən yaxşıdır ya pis?
В худшую сторону от научных сообществ двух соседних республик.
Я могу одно сказать, что она
Мен bir onu deyə bilərəm ki, tam fərqli vəziyyətdir, amma bu proses hələ başa çatmıyor. Ona görə deyə bilmərəm ki, bundan nə çıxacaq.
Gia
Çaparitsi
У этого института был один заказчик и был один финансист государства.
Əvvəl akademiyanın bir sifarişçisi, bir maliyyə mənbəyi var idi, hökumət. İndi şəxsi biznesin ehtiyacı olmasa, elmə islahat filan lazım deyil.
Никакая реформа для науки не понадобится и не нужна бы.
Əli Abbasov.
Ну, большие деньги уходят на эти цели, хотя
müəyyən məqsədlər üçün böyük pullar xərclənir. Amma pullar qoyulandan sonra nəticə olmalıdır. Buna isə baxılmır. Faktik olaraq yeyinti gedir.
Фактически идёт утечка денег.
Храчи Аванесян, Кавказ Говшагында.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – армянской, азербайджанской и грузинской. Ведет программу Андрей Бабицкий. И сегодня наша тема – это судьба академической науки в странах Южного Кавказа. В программе принимают участие из Баку доктор философских наук, зав. Отделом Али Абасов. Из